Lēmums par ABLV bankas slēgšanu pat labam nav dienas kārtībā, un tā ir tikai viena no iespējām, jo aizvien ir iespējami vairāki turpmākās rīcības varianti. Tā uzsvērusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja. Viņa sola rīt sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas juridisko skaidrojumu par citiem risinājumiem, kādi iespējami ABLV banka gadījumā. Valsts kontrole konstatējusi daudz trūkumu zemes mērniecības pakalpojumu jomā. Kopš 2013. Gada 2,2 reizes pieaudzis kadastra datos fiksēto robežu un neatbilstību daudzums, sasniedzot teju 3000 gadījumu. Revīzijas ziņojumā valsts kontrolieri aicina veidot vienu uzraudzības iestādi mērnieku darbam. Šobrīd uzraudzība esot sadrumstalota un formāla. Sabiedrības ierosinājumu portālā Mana balss LV ir sākusies parakstu vākšana par minimālās algas celšanu līdz 1000 eiro mēnesī, kā ierosinājuma autors norādīts Kaspars Savickis. Protesta akcija pret Igaunijas nodokļu politiku Mazsalacas novadā vakar noslēgusies bez starpgadījumiem, tā informē Mazsalacas novada pašvaldības policijā. Vakar pret Igaunijas nodokļu politiku protestējošo Igauņu automašīnas radīja sastrēgumus uz ceļiem Vidzemē. Citur pasaulē Vācijas un Francijas līderi šodien aicināja Krieviju vērst maksimālu spiedienu uz Sīriju, lai panāktu tūlītēju ANO drošības padomes rezolūcijā pieprasītā pamiera īstenošanu. Tā pavēstījusi Berlīne. Savukārt, kā savā paziņojumā par līderu sarunām norādījis Kremlis, īpaša uzmanība pievērsta tam, ka pamiers neatiecas uz teroristu grupējumiem. ANO drošības padome vakar vienprātīgi pieprasīja 30 dienu pamieru Sīrijā. Kā informē aktīvisti, režīma spēkiem intensīvi bombardējot austrumu gutu, dzīvību nedēļas laikā zaudējuši vairāk nekā 500 cilvēku. Maskvā šodien vairāki tūkstoši cilvēki piedalījās demonstrācijā, pieminot pirms 3 gadiem noslapkavoto Kremļa kritiķi Borisu Ņemcovu. Gājienam, kas notika par spīti lielajam salam, pievienojās arī pazīstami opozīcijas pārstāvi. Ņemcovu nošauda 2015. Gada 27. Februārī Maskavas centrā netālu no Kremļa. Ziemeļkoreja valsts sarunas ar ASV, to šodien atsaucoties uz augsta Ziemeļkorejas ģenerāļa teikto, pavēstīs Dienvidkorejas prezidents Mun Dže-ins. Muns tikās ar ģenerāli Kimu Jong-holu un viņa delegāciju pirms Ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas. Pjončhanā šodien svinīgi beigušās 23. Ziemas olimpiskās spēles. Noslēguma ceremonija sākās ar mākslinieciskiem priekšnesumiem, bet pēc tam stadionā iesoļoja valstu karognesēji. Latvijas karognesa ātrs lidotājs Haralds Silovs. Latvija ar bobslejistu Oskara Melbārža un Jāņa Strangas izcīnīto bronzu 23. Ziemas olimpiskajās spēlēs ieņēma dalītu 28. vietu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos neliels sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Ziemeļu austrumu vējuši līdz 8, kur zemes piekrastē brāzmās 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -14, -19, austrumos -19, -23, kur zemes piekrastē -9, -14 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz vietas sniks, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Tāpat pūtīs ziemeļu austrumu vējuši Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -4, -9, austrumos -9, -12 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez būtiskiem nokrišņiem. Brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī -14, -16, rītdienā -6, -8 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga.